zertxua, lanaia maituta, gura, begira da bat.
Gabonetako afariak,
paskariak,
alkola, urroia,
maiatuta, altxor bat bezala,
estanda.
Nork ez du ba, sentitu estanda bat zabelean egun hauetan?
Horrezagatik, ba, astenetako errezetak irratzaioan, ba, tripekadei aurren nola egin ikasiko dugu.
Desintoxikazio naturala egingo dugu alegia.
Bueno, guk hori ez dugu egingo, guk esango dugu nola egin daitekeen, ba, esate baterako odol garbiketa.
Bueno, eta hasiko gara BTK den aurretik aurrera jarraitu beharreko gomendio batzuekin.
Bueno, hauek BTK den ostekoak dira batez ere, baina seguru aurretik ere bai, bat badirela makina bat truko, sabela inbeste ez betetzeko. Zate baterako, tordun aurretik, ba, fruta jatea. Ura datea.
Eta betekaren ostean, nola ez, ba, familiarekin paseotxo bat emotea, oso gomendagarria da.
Konpainia ja goitzaren eskutsiko dugu, eh? Batzuk txakurra nahiago dute, beste batzuk lagunak, bueno, kontua da ba, pizkatxo bat ibiltzea. Eta ba, sabela bete ondotik pote bat hartu nahi baduzu, eh? Zeintzuk diren edalirik harinenak? Bueno, ba, infusioak daude zerrendako goiko puntuetan, esate baterako bateak, kamamilak, poleomentak.
Baina izarrek lehen aipatu moduan, ura ere oso lagungarria da. Ba, gutxi gora bera kalkulatu behar dugu zenbat alkohol edan dugun, eta ura beste alkohol edan beharko genuke.
Bai, gainera, ba, gomendio hori oso eraginkorra da. Alkoholak desiderratu egiten duelako, orduan, ba, esaten dute, ba, imaginatu, ba, kubata bat hartzen baduzu, eta gero, kandidate berdinean ura, urbazu handi bat alegia, ba, urrengo gunean, ajerik ez duzula izango.
Fibran, aberatsak diren fruituak jatea, ere oso gomendagarria da.
They were in his car and they want the more. She's a tripekaden, ostean zerjan ba entzaladak edo ba, gauza janari berdeak daituko diegu, ba, vegetalei, baratzei, eta barrei, horiek.
Zabalerako ere oso lagungarria da, olio koiaratxo bat. Bai, gure zabelean egiten du tipo film bat, pelikula bat, eta, bueno, ba, janaria ondo lantzen, laguntzen du.
Nik aianen uke kontatu beharko anekdota hemen, baina behin bertso bazkari baten gendela,
ba, orujoa atera zuten, bueno, beraz orujoa, eta bat egin genion, bromatu, bastante, bueno, jarri nire da lontzian olioa edan zuen, eta, bueno, ba, digestioa oso ondo egin zuen, zeren barruko guztia botatzen bukatu zuen, beraz, ba, olioaren dosiekin kontuz. Baina, bueno, horretarako ez baldin baduzuen nahi, horretara arriskatu, ba, jogurrak, gazta freskoa, eta era honetako jakiak, janditzak ezue, probiotikoak delitzenak dira, eta zein den honen arrazoia, ba, digestioa egiten laguntzen duten bakteriak dituztela.
Eta kontuz bazkalosteko siestatxoarekin. Lokuluzka hartu baino lehen. Ondo atenditu erloiua. Janduzunetik bi ordu baino gehiago pasatu behar baitira. Bestela gure osasunarentzat kaltegarria izan daiteke lokuluzkatxo hori.
Baina, bueno, gorputzean, sabelean eta gibeletan urdaietan sartzen ditugun jakiek ere badute eragina, esate baterako oso hotzak edo oso beroak diren janariek urdaieko irritazioa eragiten dute. Hormetan, urdaiaren hormetan. Mom filled her plate with pork and with meat. She grabbed her knife and smiled at poor mom saying, bitch, don't you know that no means no. No means no, they stood out about her. No means no, no matter what you want. Eta, karo, zer gertatzen da, gabonetan edo eguberrietan, ba, hainbeste janari jan, hainbeste afari, baskari, poteo, parranda, eta bar, ba, gure gorputzeko organoak normalan duten dosi edo ituretatik atera eta alteratu egiten ditugula. Horregatik, ba, aste honetako errezetak irratsaioan, odola nola garbitu ikasiko dugu.
Izan ere oso garrantzitsua da gure odola garbi eta egoera honean egotea. Zergatik, ba, gure odoleko oksigenoa ondo ibiltzeko, ondo zirkulatzeko eta ba hori ba biriki eta beste organu batzuen bidez, ba, gure metabolismoa egoki giro ba, ibiltzeko.
Eta hori guztia nola lortu? Ba, esate baterako begira, eztia eta limoia hartzen badituzue, ba, elkarrekin nahastu eta infusio bezala edan da. Oso bikote edo oso kombinaketa eraginkorra izaten da, odola garbitzeko. Eta nola egiten den hau, ba, begira, gomendatzen dutena da, egunero, oetik altatzen garenean, ura berotzen jarri urbasu bat, eta eztia eta limoia botatzerena. Hori bai oso garrantzitsua da, infusio hau, edaten dugunean, urdaia, utza izatearena, alegia, gozaldu aurretik egitea.
Ona hemen beste gomendiotxo bat, klorofilian aberatsak diren barazkiak jatea. Eta hauen artean, ba, barazki mota bat baino gehiago ditugu. Hala nola, azena horia, zebada eta gari germena. Eta, bueno, aipatzea, ba, hau, hiru barazki hauek adibidez, klorofilian aberatsak direnak, esan dugunez, ba, oso gomendagarriak direla, ba, ba, odoleko gauza txarrak, parasitoak, desegiteko edo horiek gure gorputzatik edo gure odoletik at irteteko.
Baina bueno, klorofila edo proteina horiek dituzten jakiak ez baldin badituzu eskura, berakatzarekin egiten dena da hurrengoa. Arrazoia zein den, ba, berakatzak, toksinak, kanporatu edo murriztu egiten dituela, eta odola ere garbitzeko ahalmena duela. Eta nola egiten den, ba, iru berakatzak egin hartu, txiki-txiki egin, urre dalontzi batean sartu, eta egunero bat edatea, hori hau sartzen zako izango da, eh? Ikustu dut hori egiteko. Zudurran tapona duta izatea ere, oso beharra uzpa dela, eh? Bestela, wow.
Eta mingaina erreta, eh? Bagoaz beste errezeta batekin. Eta, bueno, zein da, ba, pimienta beltza jakietan jartzearena. Bai, jaki hotzak zein beroetan, eh?
Mira, urrengoa, bentsat ba... gozoa eta gozagarria da. Eta, bueno, ba, urrengo errezetak dioenez, fruta eta barazkien zukuak oso onak dira, gorputzeko edo zein organo garbitzeko. Zehazki digestioan oso garrantzitsuak diren giltzurrunak eta esteak garbitzen laguntzen dute. Ondorioz, odola ere, garbitu egiten du.
Eta ez bakarrik odola baizik eta gure gorputza guztia garbitzen laguntzen duen beste landare bat, bueno, kasu honetan zuhaitza, bada zaukoa. Zaukoa, ba, gure, bai, giltzurrun, este, eta beste, hainbeste, elementuetan edo organoetan lagungarria egiten da, ba, organo hauek gorputza eta odola garbitzeko, infusioan noski.
Eta zuhaitz da belarrekin jarraituz, aloe beran pausatuko dugu gure begirada edo belarria. Askok azala lantzeko krema gisa erabiltzen duten edo duzuen arren, jakizuela antibakteria gisa ere erabiltzen dela. Eta organismoa edo, bueno, gorputzeko organoak garbitzeko ideala dela.
Mendian aurki dezakegun zarzaparrilla landarea ere, oso ona da, oso, ba hori, ba, landare, nola esaten da, bai, ba, landare terapeutikoa. Eta zergatik, ba, zehazki, odoleko toksina eta grasak kentzen ditu, eta gainera antioksidatzaile bikaina da, eta organismo guztia purifikatzen du, garbitzen du.
Eta infusioak edo jakiak egiteaz edo prestatzeaz gain, badira beste hainbat neurri, egunerokoan hartu ditezkegunak, esate baterako, ba, gatzaren kantitatea edo erabilera murriztearena otorduetan. Eta hori errez-erreza da, eh? Kendu gatzan baitik eta listo, akaso ez da inor akordatuko.
Amaitzeko aipatzea, ba, ogi integrala oso ona dela, bueno, amaitzeko azken aurreko gomendio moduan, aipatzea, ba, ogi integrala oso ona dela, zergatik toksina guztiak, ba, zurgatzen dituelako. Eta gainera, odolari ba, ondo edo, bai, hobetzea aparte, oso ona da zure azalerako, aloe beraren moduan.
Eta
Eta azkenengo gomendio gitza pasa agarra ageri zaigu. Zegatik ba digestioa egiteko oso lagungarria delako eta beste alde batetik jateko arina izateaz gain zen dute erosoa da irentzerako orduan, zaporez ere atsegina da, ez da berakatza, limoia edo estia bezalako zapore bat eta hori ze, ba gure aparatu edo organo digestibo guztiak garbitu eta mantentzen laguntzen digu.
Baina gure munduan jaki gehiago daude gure odola garbintzen laguntzen dutenak. Aguakateak, aguakate berdeak oso onak dira. Izan ere, ba karzinogenoak blokeatzen laguntzen dute. Hauek ba gure urdaia desintoxikatzen asko laguntzen dutelako. Eta karzinogenoak badira ba hori, urdaia desintoxikatzen laguntzen duten produktu kimiko eta sintetikoak.
Erremolatza ere nioen, ba oso jaki ona dela. Zegatik, bueno, barazki naturaleak dituelako, barazki naturale honek odola garbitzeko eta urdaia garbitzeko ezaugarriak dituelako.
Erremolatzaren moduan beste fruitu gorri batekin gorri batean zentratuko gara orain. Arandanoak. Arandanoak badira naturan existitzen diren jaki desintoxikatzaile gogorrenetarikoa edo bai potenteenetarikoa.
Zergatik, ba, aspirina naturalek bezala, ba, inflamazio kronikoak eta honek sortzen dituen efektu edo kalteak murriztu egiten dituelako.
Eta, bueno, txista infekzioak ekiditen ere asko laguntzen dute. Ba, izan ere, baditu bere barne baditu antibiotikoak eta bueno bakteriak gernuaren bakteriak ekiditen laguntzen dute. Eta ez hori bakarrik, birusak ere usatzen ditu eta bueno toksinak blokeatzen laguntzen du. Eta horrela toksinak eta birusak ez dira ez da odolera, ez da gure burmuinera jotzen, ez dute.
Limoiak ere, ba, hortze ageri dira. Odola garbitzeko, da gure organismoa desintoxikatzeko zerrena. Beno dakigu ezaguna zaigu limoiek ze vitamina dutela. Kantitate altuan gainera eta honek gure urdaia desintoxikatzen laguntzen du. Eta nola aplikatu limoia gure dietetan edo odol garbiketetan? Ba, erraz asko, limoia hartu zukua egin eta urbazu batera bota. Eta noski, gero edan.
Beste landare bat ekarri dugu urera. Berroa. landare hau desintoxikazioan oso lagungarria da, izan ere gure gorputzeko zeluletan lantzen du bere bertute hau. Eta bueno, Ingalaterran egindako ikerketa batek dien moduan, ba, egunero 170 gramo berro jaso edo irentzi zuten erretzaileek, gero haiek zizatik elementu kantzerigenoak murriztu zituztela.
Azak, kolak eta eranitako barazkiak ere minbiziaren aurkako barazki edo proteinak edo zaugarriak dituzten jakiak dira. Antioxidanteak dituelako. Horretaz gain, ba, gure digestio aparatua garbitu egiten du eta zigarroaren kea bezalako esango du, ba, bakteria edo ezaugarriak edo bueno, ba, kalte sortak deus estatu egiten ditu. Horretaz gain, ba, gure urdaia dentsintoxikatzeko daukan gaitasuna ere indartzeko baliagarria da.
Apioa eta apioaren haziak batez ere oso onak dira. Apioaren haziak apioa bera baino indartzuagoa edo gogorragoa da. Eta bueno, bi sustantzia hauek ba oso onak dira odola garbitzeko. Eta haziak batez ere ba antiinflamatorioak diren 20 sustantzia baino gehiago dituzte haziek. Eta bueno, bereziki onak dira ba tabakotik hartzen ditugun sustantzia txarrak kentzeko edo desintoxikatzeko. You saw me on the TV and it was love
at first sight. You knew at once that I was. Eta gure egunerokoan oso presente daukagun urrengo jakiak. Baliabide edo aukera asko ematen dizkigu berakatzak. Zehatz mehatz egunero berakatza kontsumitzeak, ba, kalteak eragiten dituzten bakterioak edo aparatu digestiboko parasitoak ezabatu egiten ditu. Horretaz gain, gure biriketatik edo gure zeudurretatik pilatzen zaizkigun mokoak garbitzen edo arintzen laguntzen du. Baina, bueno, berakatzaren ezaugarri edo propiedate hauek aliketa eraginkornak edo aliketa gehien zurgatzeko edo barneratzeko nola jandarko genuke berakatza, ba, fresko edo zartaginetik pasatu gabe, gordin ikalegia. Eta zein den arrazoia, ba, zukaltzean aurrez aipatutako ezaugarri guztiak galdu egiten dituela da, galdu edo murriztu behintzat.
Eta legumbre guztiak oso onak dira. Fibran oso aberatsak izan ere. Eta, bueno, hauek guztiak, ba, kolesterola jeisteko, gure esteak garbitzeko, eta azukre nibelak ondo mantentzeko laguntzen du. Eta, bueno, amaitzeko, aipatzea, oso onak direla, kantzerraren kontra borrokatzeko.
Eta irratzaioarekin amaitzeko, ba, gure gure gorputza desintoxikatzeko, nahasketak edo errezetak aipatuko ditugu. Esate baterako aurrenekoa, apio zukua eta azenarioak. Eta zegatik egin nahasketa hau, ba oso oso aberatzatielako vitaminen aldetik, arterien presioa erregulatzen dutelako eta antioxidatzaileak direlako. Eta zer edo nola egin behar den, ba bi zanahoria eta apio bi sorta hartu txiki txiki pikatu eta zukua atera behar duzu, Eta neurria zein den, ba egunero edalontzi bat.
Bigarren errezeta bada espinaka zukua eta kola eramaten dutena. Eramaten duena. Zuku bitzi hau bada beratza A eta E vitaminetan. Eta honek zer albidetzen du? Ba oso indartsua izatea kantzerraren kontra. Eta, bueno, zelulen usteltze eta, bueno, badaia, kantzertu humoreak agertzea ekiditen duela. Gainera, oso aberatsa da ere, eta, vitamina aparte, ba oso aberatsa da kaltzioan eta azido folikoan. Nola egin? Ba, bueno, ba, espinaka txikitutako espinaka pizka bat hartu, kol zatitzo bat, eta ura ondo nahaztu, batidorearekin ondo nahaztu, eta gero, ba, egiten dugun bezain laster, edan behar dugu. Eta, bueno, gomendagarria da, egunean gozaldu baino lehen, edalontzi bat, zuku honetako edalontzi bat hartzea. Eta irutan, astero irutan.
Hau ja pizkatzo bat gozoagoa da gure errezetak hobetzen doaz. Erremolatza, zukua, madaria eta zagarra. Ezaguarriak entzuit diren, ba, garbitzeko eraginkorrak direla, antiinflamatorio gisa ere funtzionatzen dutela, zelafeak arintzen dituela, defentsak areagotzen dituela, eta minbiziaren aurka, edo, bueno, minbiziaren aurrean gorputa prestatzen duela. Zukuari dagokionez, ba, fibra lotik oso aberatza dela esan beharko genuke, eta digestioa hobetzen laguntzen duela. Ez hori bakarrik, gure txiza egiteko aparatuak eta kaka egiteko arazoak ere, zaizten ditu. Eta hortaz, gain hori aurrez esandakoa gutxi dutzen bazaizue, kalzioa eta burdina elikagairatik edo jakietatik zurgatzen edo gure gorputzean barneratzen laguntzeko oso zuku eraginkorra da. Eta nola egiten den? Ba, bueno, erremolatza egosi pikatu hori erremolatza bat, Zagar bat hartu, pikatu, madari bat ekin ere berdina egin. Eta ondoren, bi koiarakada esti jaurki alegian. Erremolatza bat, zagar bat eta madari bat hartu, pikatu. Eta zuko egiten dituenean, bi koiarakada esti gehitu. Eta neurria zein den, ba, egunero ez barkatu. Edalontzi bat hartzearen beti bezala, baraudik eta gozaldu aurretik, azten bi aldiz.
Da, maitzeko azken errezeta erraz. Erraztuko dizuegu.
Bakizu, gu beti azkenerako gordetzen dugu onena.
Gozuena. Bai, errezeta honek badarama, ba hiru fruitu. Musika, fresa eta madaria.
Melokotoia, marrubia eta madaria.
Bueno, badakizue madaria, ba urrasko daramala bere barnean eta bueno, ba dietan edo dieta aurrera eramaten duten pertsonentzat oso gomendagarria dela. Toxina asko kentzen edo toxinen gehiagikeriak kentzen laguntzen dutelako madariek. Eta zer behar dugu suku gozo hau prestatzeko? Ba, bai, horia, musika, baina ezurri gabe, noski? Madari bat lau zatitan zatitu da, eta
katilu erdi marrubi, ez?
Bai, erdi bat, bai. Eta gero krema gabeko esnea, baina bakarrik tazatxo bat edo kaiku bat. Eta, bueno, amaitzeko, ba, guztiak batidorearekin, zuta guztia batidorearekin nabeste ditugu, txekitzen ditugu. Eta, bueno, gomendagarria da, bazkalostean, zuku honetako edalontzi bat hartzea.
Ni bentsat azkeneko errezetarekin geratzen daiz, ez dakit egingo duan, baina zapor aldetik ederra izan behar da, eh? Bueno, beste lagunero joango gara tabernara eta olako bat idego irabiatu bat eskatuko dugu. Ea non zerbitzen gaituzten.
Bueno, orduan bak, izue urtarriaren batetik aurrera, ba, zure odola garbi-garbi mantentzeko zer egin eta zer edan behar duzuen. She got married, they
went to see his mom, a lot of food. Eta gure partetik, ba, besterik ez, onaino iritsi da astenetako errezetak irratzaioa. Eta, bueno, datorren astene tranquil itzuliko gara eta beste gai baten inguruko gomendioak luzatzera.
Urte barrigon! Don't you know that no means no?